Rock a Prochy.
Za prvního maratonského běžce je považován aténský voják Fejdipides či Filipides. Doběhl hrdině do Atén, aby předal zprávu o vítězství nad Peršany a zemřel. Kde leží hranice rozumného dálkového běhání? Lze mluvit o rozumu, když mají někteří lidé potřebu běhat maratony po asfaltu znečištěných velkoměst? A nebo naopak sice zajedou do přírody, ale naloží si 100 kilometrů, protože maraton už je pro ně vlastně nuda? Dálkové běhání se stalo módou, není už záležitostí pouze profesionálů, běhá kde kdo a na běhání se nabaluje i slušný biznis. Proč to všechno? No a má tento trend nějaké hranice? Nejen o těchto otázkách bude dnešní Pro a proti. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A ve studiu vítám běžce a autora knihy Běhání a jiné pošetilosti Luboše Brabce. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také sportovního novináře Josefa Káninského. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, na úvod vás poprosím o stručnou odpověď, tak cirka do jedné minuty na to, zda považujete za prospěšné pořádání a běhání městských dálkových běhů, pane Káninský.
Tak otázka zní, jestli jsou prospěšné. No, tak podle té známé latinské poučky cui bono se musíme ptát, komu to doopravdy prospívá. Tak já si myslím, že to může prospívat tomu, kdo to pořádá, protože na tom vydělává. A potom to může prospívat někomu, kdo vidí, že se dá běhat. Jinak si myslím, že to extra prospěšná činnost není.
Pane Brabče?
Pokud to vemu z pohledu běžců, tak těžko říct, jestli to prospěšný nebo ne. Určitě není to věc, která by škodila, protože je to věc, kterou ten běžec podniká třeba dvakrát, třikrát do roka. Když vemu jeho celkový objem běhání, tak většinou ty lidi trénují a běhají v přírodě, někde na krajích měst a prostě jednou, dvakrát do roka si jdou zaběhnout pětku, desítku maraton na asfaltu a to v tom objemu té činnosti není nic, co by mělo mít nějaký škodlivý vliv.
Souhlasíte nicméně, že ty maratony jsou především o biznisu pro města, ve kterých se konají? Na pražský mezinárodní maraton přijíždí cirka 40% cizinců, něco tu utratí, takže je to o biznisu?
Biznis je to rozhodně, nevím, jestli je to přímo tak výrazný biznis pro města, ale rozhodně to biznis pro pořadatele, pro tu agenturu, která to pořádá.
A myslíte si, ještě znovu na vás, že je opravdu nutné běhat po těch historických centrech, kde obyvatelstvo třeba nemusí s radostí nést ty nejrůznější uzavírky?
Tak jsou to 2-3 uzavírky ročně, nutný to samozřejmě není. Může se běžet maraton nebo půlmaraton na periferii města, ale z nějakých logistických důvodů pro ty běžce je dobrý, aby to bylo v centru. I samozřejmě je to dobrý pro pořadatele, protože to pojmou jako turistickou atrakci a prodávají vlastně třeba konkrétně ten maraton v Praze se prodává jako maraton prostě v jedinečných kulisách historického města.
Čeho je, pane Káninský, podle vás narůstající zájem o tyto městské maratony vlastně výsledkem?
Výsledkem je to, že vidíte přeplněná centra měst. A to nejen Prahy, ale teď maratony se stěhují do jiných krajských měst. A myslím si, že to prostředí se s takovým během úplně nezžilo. Totiž ona je to taková obecná otázka. Musíme si ji položit tak, co vlastně ten městský prostor je a co v něm chceme mít. Tady si myslím, že nejde jenom o běhy, ale jde o jakékoliv masové akce, které se v centrech měst konají a které tam vlastně překážejí. Když si vezmete, jak jsou dneska veřejná prostranství postavená, tak tam vidíte řadu překážek pro volný pohyb lidí, ať už v podobě nějakého mobiliáře, laviček, různých schodů, zábradlí, já nevím čeho. A to jsou takové pevné překážky. A vy jim tam těm lidem ještě dáte překážku tohoto druhu, to znamená jakousi pohyblivou. A běhy jsou samozřejmě jenom součást tady celé řady akcí. Nejde jenom o to, že máte v tom městě dvakrát až třikrát do roka běh, ale vy tam máte ještě další nějaké akce, jako jsou trhy, jako jsou různé slavnosti, různé další akce a všechny zaberou ten městský prostor poměrně velmi často, dejme tomu, že každý víkend nebo ve větších městech to je i ve všední dny.
A konkrétně u těch půlmaratonů a maratonů, vy tedy sám nelibě vnímáte například ta dopravní omezení, neprostupnost centra pro běžné obyvatele, běžné turisty, kteří neběhají, a dáváte to tedy za vinu městu, že nedostatečně vysvětlilo, nedostatečně připravilo obyvatele na konání takovýchto akcí?
Já myslím, že je to jednoznačné. Nemůžeme se tady orientovat podle Prahy nebo New Yorku a Bostonu, protože tam se ví, že ten maraton bude rok dopředu. Ale tady je spousta takových akcí i v jiných menších městech a tam se s tím obyvatelstvem vůbec nepracuje. Absolutně ne, ti lidé tam nevědí, že na něco takového narazí, jsou jim odtahována auta. A když se nebudeme bavit o bězích, ale třeba o městském triatlonu, tak ta trasa vede mimo město a tam jsou vesnice, které jsou třeba úplně na celý den, na 3/4 dne odříznuty od veškeré další dopravy, protože jiná cesta než ta, která je zahražená, tam nevede. A obyvatelům té vesnice nikdo předtím nikdy nepřijel říct, že se něco takového tam uskuteční.
Pane Brabče, snaží se i sami běžci nějak komunikovat s městy, pořadatelskými, tedy s městy, která pořádají tyto běhy, a se samotnými organizacemi, které je zastřešují, aby k takovýmto věcem nedocházelo?
Já bych to takhle nedramatizoval, když se bavíme v oběhu, tak třeba konkrétně v případě Prahy se bavíme o 20 hodinách ročně. V případě olomouckého půlmaratonu se bavíme o jednom odpoledni ročně. Jo, tak já nevím, proč by se z toho měl dělat problém, že to město je v kolapsu. Já obden v Praze někde stojím v zácpě, nebo autobus, kterým jedu na druhý konec Prahy, stojí v zácpě kvůli tomu, že řidiči jezdí po jednom autě, a taky to nikdo nemá potřebu řešit a dělat z toho hysterii, že řidiči nám tady všem otravují život. Prostě jeden víkend, dva víkendy v roce běžci běží městem, na půlku odpoledného zablokují a co? Nic.
Takže pan Kánický je hysterický.
To mi takhle neříkal osobně, ale ten pohled nepřijde hysterický.
Na dálkové běhání nasedl marketing mnoha firem, přitom se pořád říká, že k běhání skoro nic nepotřebujeme, že je to levný sport. Jak to oba vnímáte, pane Kánický?
Asi je to pravda. Myslím si, že když to srovnám s tím, kolik stojí golfová výbava nebo výbava pro hokejistu, tak asi ano. Samozřejmě, že tam nejde jenom o boty, tam jde o to, že si k tomu můžete nakoupit všelijaké přístroje, které vám měří tep a měří kroky a tak dále. Takže to nese doba, že takový marketing je s tím spojen. Ale nakonec vám ty trenky, tričko a boty stačí, když nechcete to ostatní. Takže.
A když si představím nějakého velmi bohatého manažera, který opravdu neřeší finance, tak kam se to může vyšplhat, když bude mít ty nejšpičkovější boty, bude mít nejšpičkovější oblečení, měřič tepové frekvence, čelovku pro případ nočních běhů?
V tom případě to půjde do 10 000, drahý boty stojí třeba 5 000, trenky můžou stát 1 500, tílko taky, hodinky 10 000, plus se do toho samozřejmě počítají výživové doplňky, maratonská turistika, samozřejmě někdo se může zaběhnout maraton ve Stromovce, někdo si může odletět do New Yorku.
Co se stalo podle vás, že pořád více a více lidí běhá? Čemu to vlastně přičítáte?
Já si nejsem jistý, jestli čím dál tím víc lidí běhá. Myslím si, že lidi běhali vždycky, nebo se věnovali nějaké pohybové aktivitě.
Pane Brabče, vy s tím nesouhlasíte nebo souhlasíte?
Více lidí běhá, to je pravda. Druhá věc je, že se to opravdu vrací aspoň v počtech někam do těch 80. let. Dá se to dobře poznat na závodech, který mají nějakou tradici, třeba Běchovice. Tam nastalo to, že začátkem 90. let účast na těch závodech šla dolů a tam to šlo o desítky třeba procent ročně. Protože prostě někdy v roce 90, 91, 92 masový sportování bylo něco, co tím lidem připomínalo ty staré časy. Nebylo to v modě, jak se říká, ale pak nastala určitá věc, která má souvislost asi s tím moderním životním stylem a asi i s generací Husákových dětí. Že prostě někdy po tom roce 2000 ty lidi, kterým bylo 30 let, 10 let studovali, dělali kariéru, zjistili vlastně, že najednou je přes 30, že nejsou v kondici, že mají teda rodinu, v práci něco dosáhli, ale cítili se sami fyzicky být nechtěli zase vypadat tak, jak nebo cítit se tak, jak se cítili ve 20, a tak běh byl jedním z těch nejpřirozenějších sportů, který mohli zkusit. A vlastně tohle myslím, že je ten motor toho takzvaného českého běžeckého boomu.
Já dost vidím ve svém okolí, že lidi jsou ve stresu a že chtějí začít nějak hýbat se, cvičit, a často si vyberou právě běhání, že prý pomáhá proti depresím a tak dále. Opravdu ten běh hodně pomáhá?
Určitě ten běh pomáhá v tom, že když člověk chce, tak si to může zvolit jako individuální disciplínu. Nemusí se na nikoho vázat, nemusí si nikde nic objednávat, takže může běhat sám. Ve chvíli, kdy já chci, kdy mám čas, kdy mám chuť, tak si jdu zaběhat, a ten člověk si ten běh může narežírovat tak, že je v tu chvíli sám, že sám někde v přírodě a má čas přemýšlet, zamyslet se nad sebou, nad nějakým svým plánem a řešit různý problémy. Takže v tomhle je ten běh asi jiný než florbal.
Posloucháte pořad Pro a proti, v němž o dálkovém běhání diskutují sportovní novinář Josef Káninský a běžec Luboš Brabec. Pánové, je dálkové běhání zdravé podle vás? I to maratonské a ultramaratonské? Pan Káninský.
Já myslím, že to je jednoznačně individuální záležitost. To si každý musí rozhodnout sám, jakému sportu se bude věnovat, v jaké intenzitě a jestli je to zrovna vhodné pro něj. Každý máme nějaký zdravotní, nechci snad říct jako handicap, ale nějaké limity, nebo někomu něco vyhovuje víc, někomu míň. A kdo se učí to svoje tělo poslouchat, tak si myslím, že to brzo pozná. A když to nepozná sám, nemá nějakou takovouhle intuici, tak jsou naprosto běžně dostupná nějaká lékařská vyšetření nebo poradci, kteří mu s tím pomohou.
Jaký názor máte vy, a řekněme, posunu to k těm extrémům, k tomu, že někdo běží třeba ultramaraton, což může být 90-100 kilometrů a někteří běhají ještě víc?
Paradoxně ten, kdo běhá ultramaraton, tak si ubližuje míň, než někdo, kdo se rozhodne v pátek, že v sobotu si půjde zaběhnout 10 kilometrů závod v centru Prahy. Protože ten ultramaratonec v 99% případů je zkušený běžec, který běhá roky, neli desítky let. Má natrénováno. To nejsou lidi, kteří se zvednou a jdou si zaběhnout 100 kilometrů. Takže on ví, co to tělo zvládne, co mu naložit. V tomhle si myslím, že opravdu extrémnější jsou případy těch lidí, kteří z gauče si zaběhnou prostě nějaký závod ve městě.
Je tedy dálkové běhání půlmaratonu a maratonu zdravé nebo spíše škodlivé? Já jsem se na zdravotní aspekty dálkového běhání zeptala primáře Centra sportovní medicíny doktora Miloše Matouše. Tak si ho poslechněme.
Běh jako takový je velmi prospěšný, protože stimuluje vlastně celý organismus, podporuje činnost srdce, zvyšuje úroveň zdatnosti celého organismu, právě ale i oběhového systému, dýchacího systému, dále zlepšuje kvalitu života člověka, to znamená, když se dostane na vyšší úroveň, tak všechny běžné ty lidské činnosti potom toleruje daleko lépe. Samozřejmě, jestliže chceme dosahovat vysokých výkonů v tom běhu, to znamená uběhnout půlmaraton, maraton, musíme se na to připravit a určitě vlastně nezahajovat takovýhle dlouhý běhání i hned, ale nějakým způsobem se k tomu dostat a propracovat. Zase je důležité zase jenom neběhat, ale připravit i celý pohybový systém. To znamená, jak svaly dolních končetin, ale právě i celého těla, protože i například i dýchací svaly jsou velmi důležitý pro to, aby ta zátěž pro člověka nebyla nějakým přetížením.
Takže vy vlastně obecně říkáte, že i to dálkové běhání je vlastně zdravé, ale teď jde o tu míru. Kardiovaskulární výzkumný institut v Pensylvánii prý analyzoval 3800 běžců a došel k tomu, že nejzdravější srdce mají a nejdéle žijí ti, kdo běhají 2 až 3 hodiny týdně, že by se nemělo vlastně běhat více.
Ano, dá se říct, že 3 hodiny týdně, to znamená 3x týdně si jít zaběhat, je velice prospěšné, udrží nám to zdatnost a my se na základě tohle tréninku postupně můžeme vypracovat opravdu i k tomu, že za tu hodinu můžeme uběhnout klidně 10 kilometrů v průměru. A to je to, co opravdu je optimální. Ale zase musíme jako říct, že před tím běháním se minimálně 15 minut musíme rozcvičit, rozehřát. A také po té hodině běhu bychom měli aspoň 10 minut vyklusat na lehké zátěži a pořádně protáhnout svaly po té zátěži, abychom je neměli zkrácené. A to by nám trvalo tak 10-15 minut. To musí být aby ten zdravotní aspekt byl splněn, tak toto všechno musíme dodržet.
Říká primář Centra sportovní medicíny Miloš Matouš. Posloucháte pořad Pro a proti. O dálkovém běhání diskutujeme se sportovním novinářem Josefem Kánínským a běžcem Lubošem Brabcem. Pane Brabče, setkáváte se často s lidmi, kteří se dostatečně nepřipraví a jdou si vyzkoušet třeba půl maratona, pak s tím mají problémy? Jsou takový? Je jich hodně?
Je jich hodně. Samozřejmě tím, jak je to móda, do jistý míry je to snobismus, tak těchto běžců přibývá. Když se budete podívat, třeba zase se vemu v té Praze, na běžce, kteří dobíhají za 2,5 hodiny a později, tak většinou to už není nic moc hezkýho na pohled. Ty lidi jsou schvácení, mají už docela nehezký styl běhu. Dokázali to samozřejmě klobouk dolů, ale tam jsou ty případy, kde to asi může mít nějaký zdravotní následky.
Čili jak dlouho třeba trvá, než se člověk, řekněme, od úplných začátků vysportuje natolik, aby si například půlmaraton mohl zaběhnout a byl takzvaně v pohodě?
Tak záleží, jestli on předtím vůbec sportoval, jestli jezdil na kole, jestli chodil na túry, jestli plaval, takový člověk to má samozřejmě jednodušší. Pokud je to někdo, kdo opravdu, jak si říká, vstal z gauče a 10 let předtím od poslední hodiny tělocviku na střední škole nic nedělal, tak půl roku, ale spíš rok po malých dávkách by měl přidávat, měl by ten trénink pokud možno s někým konzultovat, pokud se na to necítí sám, že umí vypozorovat na sobě nějaké zákonitosti, takže určitě půl roku až rok. Hmm.
Pane Kánínský, vy běháte nebo ne?
Já jsem běhal dlouho a přestal jsem, našel jsem si jiné pohybové aktivity aerobního druhu.
A když si představím ten opačný extrém, tedy na druhé straně od gauče, že někdo se vycvičí až takovým způsobem, že dokáže uběhnout maraton denně. Jak to na vás působí? Jste sportovní novinář. Já si říkám, jestli vůbec má lidské tělo a mysl nějaké hranice v tomto směru, jestli to nakonec nedopadne tak, že někteří skutečně vytrénovaní jedinci budou všechno dělat v běhu, budou běhat pomalu 24 hodin. Jaký k tomu máte názor?
No, já myslím, že je to úžasné. Přece pokud lidské tělo a lidská mysl nemají žádné hranice, tak se z toho můžeme jenom radovat, ne?
No,
ale já si nemyslím, že by to zrovna tohleto byl jakýkoliv problém, ať už společenský nebo individuální. Ti lidé jedou v nějakém programu. Naprogramovali si maraton denně a pokud to tělo přesvědčili, a nebo natrénovali, že to takhle bude, tak s pánem Bohem to tak klidně mohou dělat. Já jsem byl teď u svého kamaráda v Katalánsku a tam je národním hrdinou běžec, který neustále přebíhává Pireneje a ty další hory, co oni tam mají, tam a zpátky. A tomu člověku to vůbec neškodí a to je, já jsem tam byl v těch horách, to je hodně složitý terén. Ale já bych se v souvislosti s tím, na co se ptáte teďka na ten extrém, jako rád vrátil k těm městským běhům. My jsme jako lidé trošku ztratili kontakt s přírodou a naše tělo je taky příroda a my jsme ztratili kontakt s vlastním tělem. A hledáme potom jakési opory někde jinde. A hledáme v průzkumech, které vznikají v Pensylvánii. To mi připadá úplně přitažené za vlasy. Tak vědci v Pensylvánii s pánem Bohem, ať tam klidně jsou a zkoumají, já nespochybňuji jejich práci. Ale oni vymysleli nebo přišli na to, že, jak jste to říkali, 3 až 4 hodiny týdně.
2 až 3 hodiny týdně běhu, ano, ne víc. Ano. Pan Matouš, pan primář to vlastně potvrdil, že se můžeme dopracovat potom tedy k nějaké rychlosti a že vlastně docela dost kilometrů za ty 3 hodiny týdně vyběhne. Ale víc už to znamená, že vlastně je to větší opotřebení těla.
A teď si vezměte, že to je strašlivý průměr. To je všechno zprůměrováno. Pro mě jako pro individualitu tento výzkum má strašně nízkou vypovídající hodnotu, protože já buď na toto tělo nemám a v tom případě to moje tělo neuběhne ani ty 2 hodiny. Protože mě například mohou bolet záda, anebo těch důvodů může být stovky. A nebo naopak, já se sám sebe přesvědčím, najdu si ten program, najedu na něj a nebudu se ohlížet na to, jestli mi někdo doporučuje 2 až 3 hodiny. Já budu běhat klidně 4 hodiny denně a dokážu to, protože tomu budu věřit. A protože mě to tělo bude poslouchat, já s ním budu komunikovat.
Chcete na to reagovat?
Tady se budu trochu souhlasit, že ten výzkum jako pro mě nemá žádnou relevanci, jako nevím, jak došli ke 2 až 3 hodinám. Pro mě je to jakoby osobně je to málo. Ale tady se vlastně bavíme jenom o běhu, jenom jako o fyzické aktivitě, která je zdravá nebo není zdravá. Já si myslím, že je zdravá je nebo ve většině případů, ale ten běh nemůžeme vydělovat jako samostatnou věc. Protože člověk, který začne běhat, tak mění i jiný svoje návyky. Jí zdravěji, dodržuje celkově lepší životosprávu, já nevím, chodí víc spát, pokud mu to jeho životní styl umožňuje a tohle se všechno nasčítá. Takže to není jenom to, že 3 hodiny nebo 5 hodin týdně prostě někde běží po pěšině.
Pustíme si ještě jednou primáře sportovní medicíny Miloše Matouše. Ptala jsem se ho na běhání po asfaltu přímo v těch centrech měst a na to, zda jakákoliv bota vlastně může zachránit zdravotní rizika z otřesů v tom nepřirozeném terénu.
Základní je funkce svalů plosky nohy. To znamená, že musíme mít ty nohy a ty svaly připravené a nesmíme taky mít výrazné destabilizované plochonoží. To znamená, plochá noha, která vlastně není zvyklá na to, aby a není funkční, tak samozřejmě potom už i jakýkoliv běh anebo i chůze delšího tak ji přetíží a může samozřejmě se projevit potom i na nějakých entezopatích, to znamená poruše svalových úponů i vazů a přetíží, to samozřejmě začne bolet achilovka, protože ty svaly nepracují. A tam už tomu nepomůže žádná bota. Ale když budeme funkční, budeme tu plosku nohy správně stimulovat, máme správné boty, ale ideální boty jsou takzvané funkční boty, kdy vlastně ta bota nás jenom chrání oproti prostě nějakým nerovnostem, střepům a tak dále, ale přitom v ní fungují ty svaly, tak a to jsou různé, a všechny firmy mají tyhle ty funkční boty, to znamená, že opravdu jsou velmi ohebné a vlastně tolerují ten terén, tak jsou daleko lepší než boty, které jsou vysoké, které odpružují tu nohu, ale přitom nezabezpečí funkci těch svalů.
Když to někdo přehání a vy takového člověka máte u sebe, tak mu vysvětlíte, co všechno může nastat. Tak co vlastně může nastat?
Já samozřejmě toho člověka nebudu jmenovat, protože je velmi dobře známý, kdy ve více než 50 letech za mnou přišel, že ho bolí achilová šlacha, z jednoznačného přetížení, protože týden předtím, než měl běžet maraton, a pro ně je to společenská událost, protože to slíbil panu Kapalbovi a tak dále, a pan Kapalbovi se na ní zlobil, že by neběžel maraton, protože je to běžec a velmi známý člověk a velmi zdatný. No ale on, protože si to chtěl zkusit a předtím si běžel Beskydský horský maraton, to znamená s převýšením 3 500 metrů, 42 kilometrů z kopce do kopce, no a tohle si odběh a to zvládnul všechno a potom za týden běžel maraton normální v Praze. A to už potom ho přetížilo a to si myslím, že je přehánění a přetížení. Určitě bych nedoporučoval běžet víc než 2-3 maratony ročně.
Říká doktor Miloš Matouš, primář Centra sportovní medicíny. Tak pane Brabče, teď jste slyšel, že pan primář nedoporučuje víc jak 2-3 maratony ročně. Pro vás je to málo. Souhlasíte tedy spíš s ním nebo s panem Káninským, který říká, že když si to lidé naprogramují a dokáží běžet do Aleluja od rána do večera, že to i to může být v podstatě neškodlivé nebo zdravé?
Pro mě 2-3 maratony nejsou málo. To myslím, že pan doktor mluví pravdu, ale zase znám lidi, kteří těch maratonů běhají desítky, třeba zvládnou 30 za rok, zvládnou jich 50 za rok, ale zase oni k tomu maratonu přistupují, že to není závod, který oni běží na krev. Opravdu jakoby naplno na 100% ten organismus je schopen tolerovat ty 2-3, při těch dalších už to bude znát na výkonu, ale pokud si někdo bude každý víkend zaběhnout maraton a zaběhne ho, řekněme, na 80%, tak to tělo se z toho rychle zregeneruje, protože nebude zničené a pokud je dobře vytrénovaný, má nohy zdraví, nemá žádný zdravotní problém, tak to může dělat každý víkend.
Vážně?
Jsou takový, jako je to procento možná ani ne z těch běžců, ale jsou takový, kteří běhají maratony prostě po desítkách ročně.
Úspěšná amatérská běžkyně Klára Jakešová, ta na adresu Silva Nortica, což je běh na 90, respektive 103 kilometrů, poznamenala, že má ta stovka přeci jen jistou nevýhodu, že člověk je po ní prý měsíc nepoužitelný. Tak to je doklad toho, že každý to má nějak individuálně, nebo když běží člověk takhle těch 100 kilometrů, tak opravdu pak je dead na nějakou dobu.
Já jsem 100 kilometrů nikdy neběžel, ale samozřejmě v principu je to pravda, 100 kilometrů je velká zátěž a tomu organismu trvá dlouho, než se z toho 100% zregeneruje. I po maratonu, který má 42 kilometrů, se říká, že měsíc to tělo potřebuje na to, aby se dostalo zase na nějaký normální stav, aby všechny ty svaly zregenerovaly, aby tělo jako celek prostě bylo se tam, kde bylo před tím maratonem.
Pane Kánínský, vy jste před časem napsal humorný článek se 7 zásadami pro maraton od Lizy Corriganové a 7 způsoby, jak si při maratonu ublížit od Jake Emmetta. U Emmetta jste citoval extrémní průšvihy, ke kterým může dojít, takže to bylo pěkně vyvážené. Ale přeci jen těch případů, kdy někdo zemře, třeba na zástavu srdce, je velmi málo vůči množství lidí, kteří závod s úspěchem dokončí. Tak jakou mají podle vás ty extrémní příklady úmrtí relevanci? Já jako naprostý neběžec je pochopitelně beru velmi vážně.
No, vy se mě ptáte vážně a řekla jste, že ten článek byl humorný. Tak to si mě teď dostala trošku do úzkých. Ale myslím si asi takhle. Neberme teď vážně, že jsem napsal, že někdo při maratonu zemře, protože umírá se při všech možných lidských činnostech. A přestože se tady bavíme o smrti, tak bych to bral s nadsázkou. Nicméně, už tady zaznělo, a je to pravda, že lidé, kteří neposlouchají svoje tělo, nenatrénují, dělají to z hecu, dělají to proto, že je někdo přesvědčí, ať už marketingová kampaň, nebo chtějí dokázat něco sami sobě, komukoliv, zvítězí prostě jejich ego, tak si tím jednoznačně ubližují. A chtěl bych ještě říct, že tady je další aspekt, jak pan doktor mluvil o těch botách. Ti lidé si myslí, že když si koupí botu za 5000, která je vypolstrovaná a kterou někdo inzeruje jako nejlepší na trhu pro běhání, takže tím pádem mají vystaráno a oni si neuvědomují, že ta bota neběží, že běží ta jejich noha.
Já jsem vypozorovala z nějakých článků na internetu, že jedni výrobci dělají ještě takové jako tradiční běžecké boty, aby byly co nejvíc odizolované, noha v nich upevněná a tak dále. A zase druzí, teď asi to je nějaký módní trend, přicházejí s botami pokud možno co nejlehčími, jako kdyby vlastně ta bota tam skoro téměř neměla být. Co vy preferujete a jaký pohled máte na tuto věc?
Já preferuji něco rozumného uprostřed. Je to zase trend, který se vrací někam, kde byl. Když se podíváte na boty ze 70. nebo ze začátku 80. let, tak vypadají tak, jak se dneska říká botům minimalistickým. Mají tenkou podrážku, nejsou tak silné. Má to samozřejmě svoje výhody, protože když člověk si obuje opravdu ty těžké 400-gramové cihly, jak říkáme, tak v nich dupe po asfaltu, rve to víc, než mu to tělo dovolí a pak se to může projevit na nějakých zdravotních problémech. Když má lehčí boty s tenčí podrážkou, tak ta bota mu nepovolí být k sobě nešetrnej, nutí ho líp našlapovat, nutí ho měnit ten styl, takže to může být zdravější, ale zase jako se vším, tyhle lehčí boty nejsou pro každýho. Je důležité, aby to tělo bylo zpevněné, aby ten člověk byl zvyklý běhat, aby měl něco natrénováno, aby pokud možno dělal i nějaký doplňkový cvičení a pak mu ta lehká bota může přijít vhod.
Říká Luboš Brabec, běžec a autor knihy Běhání a jiné pošetilosti. Dalším hostem byl sportovní novinář Josef Kánínský. Pánové, děkuji vám za účast a za váš čas. Takové bylo dnešní Pro a proti. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.